Това е българското национално Дарик радио.
Свалят драстично цените за взаимосвързване между операторите. Разговорите по телефон трябва да поясняят от 1 януари и още веднъж от юли до година. Министър Дянков чака на парите от Булгартабак, за да вдигне пенсиите. Същевременно работници от цигарения холдинг готвят протест срещу приватизацията му. Добива на шистов газ събра стотина недоволни пред Министерския съвет. Добрич искат референдум по въпроса. Столичният кат не прощава и на депутати. За 3 месеца са глобени 10 народни избраници. Уволняват шефа на пътното управление във Велико Търново, допитвал се първо до ръководството на ГЕРБ, а не до държавната власт.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Комисията за регулиране на съобщенията планира да свали тройно цените за взаимосвързване от 1 юли следващата година. Това ще стане чрез намаляване на таксите, които операторите плащат един на друг при разговорите на абонатите им. Става ясно от приетите пазарни анализи на телекомуникационния регулатор, които са описани стъпките за намаляване на таксите, които плащат мобилните оператори помежду си за осъществяване на разговори в мрежите им. Разчетите бяха представени от шефа на КРС Веселин Божков на днес заседание на парламентарната комисия по транспорт и съобщения. От началото на следващата година така наречените цени на едро ще бъдат смъкнати до 6,65 стотинки, а от 1 юли до година трябва да има нова вълна от поевтиняване до 3 стотинки. Това трябва да доведе и до сериозно намаляване на цените за абонатите на мобилните оператори. Началото на август председателя на регулатора Веселин Божков заяви, че КРС готви втори план за поетапно намаляване на цените за терминиране на разговори в мобилни и стационарни мрежи. Коментара му бе по повод на оповестените от Европейската комисия данни, според които България се плащат най-високите цени за взаимно свързане и заплахата на страната ни да бъдат наложени санкции заради липсата на ефективни регулации от страна на КРС. Това е втората вълна на принудително намаление на цените за терминиране от страна на КРС. Преди 2 години те бяха на ниво от 48 стотинки за минута. Минималната заплата е 270 лева от днес. До сега най-ниското възнаграждение беше 240. От днес се повишават довишките добавки към пенсиите. 20 на 26,5% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. По-високата минимална заплата повишава таксата за преглед при личния лекар, която ще стане 2,70. Ще поскъпне и престоя в болница, който е 2% от най-ниското възнаграждение. Ще се увеличат и добавките за деца с увреждания. Те са 70% от минимална заплата и след повишаването и ще станат 183 лева. Минималната заплата е обвързана с общо 54 плащания. Сред тях са партийните субсидии и възнагражденията в контролни органи на много институции и в бордовете на държавните фирми. По-голямата минимална заплата обаче ще увеличи удръжките за осигуровки и данъци. Сметката показва, че при 270 лева брутно възнаграждение след плащането им остава 211 лева, или колкото е официалния праг на бедността. По данни на Националния статистически институт, през 2010-та наетите на минимална заплата са около 120 000 души, от тях 20 000 са в бюджетната сфера. В края на октомври ще започнат разговорите за по-добра доходна политика и за увеличение на пенсиите от следващата година. 100 милиона евро от приватизацията на Булгартабак, които трябва да влязат в Сребърния фонд, ще ни дадат една добра основа за това, коментира в Стара Загора вице-премиера Симеон Дьонков, който обаче не се ангажира с колко процента ще се вдигне минималната пенсия. Подробности от Гергана Пейчева.
Пари от бюджета предизборно няма да изтекат така, както се е случвало при други правителства, подчерта министър Симеон Дянков.
Това при нас няма да стане, до сега не е станало и няма да стане в следващите 2 месеца. Но остава темата и в някои кметства. Но вече знам за няколко общини, в които се харчи много повече, отколкото би трябвало да се харчи. Перник е друг град, който внезапно почна повече да харчи, отколкото е необходимо. И следователно ще пращам финансовия инспекторат, както го направих преди 3 седмици в Дупница.
Това са първите общини, които ще изпратят.
Смолен ще изпрати, след като видя какво е състоянието вчера.
Министър Дянков определи залката и цената за Булгартабак като много добри.
Ако тя приключи с тези параметри, това са по-добри параметри от това, което предишното правителство е говорило и не е успяло да свърши като сделка. По този път се дава голям приоритет на тютюнопроизводителите.
Нито на тези, нито на следващите избори на дневен ред не стои сценария Борисов президент, Дянков премиер, категоричен бе финансовия министър, който посети Стара Загора. Той се срещна с представители на местния бизнес. Гергана Пайчева, Дарик радио, Стара Загора.
Синдикатите организират протест срещу приватизацията на Булгартабак. Очаква се утре в столицата да се съберат работници от трите фабрики на холдинга в София, Плевен и Благоевград. Сезонът е все още отпускарски, но въпреки това очакваме да се съберем около 500 души, каза за Дарик Веселин Цилев, председател на независимия синдикат на тютюноработниците към КНСБ Плевен. Ние сме против тази приватизация в условията на икономическа криза. Никой не си продава личното имущество в такова време. Най-малкият пример посочи той и поясни, че на утрешния протест ще се опитат да въздействат на 7-членния надзорен съвет на агенцията за приватизация, който в срок до 15 дни трябва да се произнесе или изгодна тази сделка за продажбата на Булгартабак. Ако все пак надзорният съвет гласува за продажбата и сделката стигне до Министерски съвет, ще искаме среща с министър-председателя, посочи още Веселин Цилев. По думите му, продажбата на Булгартабак на тази цена е пладнешки обир. Освен това, протестиращите са обезпокоени, че не знаят кой стои зад купувача БТ Инвест, въпреки че има клаузи, заложени от агенцията за приватизация, Булгартабак да не се препродава. Ние имаме опасения, че може да бъде препродаден БТ Инвест, сподели Цилев. Военният министър ще раздава бонуси за постижения. Месец преди изборите Аню Ангелов обяви, че въвежда парична бонусна система за служителите на администрацията и военнослужащите. Това обаче ще се види, ако през септември министерството има излишни пари във фонд работна заплата. В същото време министър Ангелов съобщи, че за 2012 ще настоява от държавния бюджет да се отделят повече пари за отбрана. Чуйте още от Илия Вълков.
По време на лекция при откриването на учебната година във Военната академия Георги Раковски, министър Ангелов посочи, че заради реформите в армията и министерството на заден план е останала социалната политика към военнослужащите. И едно от действията в тази посока ще бъде въвеждането на бонусна система за стимулиране на постиженията.
Най-напред нашата задача е да намерим средства. Аз съм сигурен, че след отчета на 9 месечето ще има на база на икономии в фонд работна заплата, ще има възможност за стимулиране както на военнослужащи, така и на цивилни служители. За сега все още не работим по самата методика. Тя ще стане факт в края на септември, когато през октомври отчетем всъщност изпълнението на 9 месечето. Дали има пари или няма. Защото ако няма пари, няма как да готвиш методика.
В същото време военния министър обяви, че ще настоява за повече пари за отбраната за следващата година. Наскоро вътрешния министър Цветан Цветанов посочи, че няма да иска повече пари за неговото ведомство. През 2011 година за отбрана бяха отделени около 1,2% от брутния вътрешен продукт, а Аню Ангел ще поиска 1,5% от брутния вътрешен продукт.
Ще искам и аз съм поискал толкова средства заделени за отбрана, каквито е гласувало Народно събрание Бялата книга за отбраната и въоръжените сили. Средногодишно трябва да се осигуряват. Възможно е следващата година точно да не бъдат 1,5% от брутния вътрешен продукт, може би малко по-малко, но следващата година ще трябва да бъдат повече от 1,5%. Тоест средногодишно до 2020 година ние трябва да разчитаме. Затова са направени всички проекти инвестиционни и ако това не се осигури, ще почнем както намаляваме броя на инвестиционните проекти, така и да се отказваме от някой от тях. Надявам се да бъде повече.
Военният министър не пожела да коментира информацията, че последната партия съкратени служители от администрацията на министерството са преназначени на други длъжности. По думите на Ангелов, това не е работа на министъра, но отдел човешки ресурси. От днес кандидатстването в детските ясли в София ще става също чрез информационната система за детските градини. Всички процеси по регистриране и кандидатстване ще стават по този начин, като до момента трябва всички деца, посещаващи детска ясла, да са вписани в системата от съответните директори. Това налага решение на Столичния общински съвет от 23 юни тази година. До сега за всичките 26 самостоятелни детски ясли се кандидатстваше на място, ставаха големи опашки през първия ден от определените срок. Кове информира на Рихамдан.
Родителите могат да подават заявленията на място или в електронната система, но всички заявления ще се публикуват в онлайн платформата. Доколко това е от помощ за родителите, според Галя, майка на 3-годишно момиченце.
То е хубаво, удобно е, но е проблем с точките, проблем са местата реално. Няма лошо в точките, щом са предоставени документите, нали, че всичко е реално. В същото време, щом няма места, какъв е смисъл да чакаме? Ние просто се отказахме в един момент и дори не поглеждам сайт. Знам, че шанс нямаме и сега чакаме да станем на 5, да може да я вземат в предучилище.
Какви са ползите от нововъведението, обяснява общинския съветник от ГЕРБ Анета Георгиева.
За всяко нещо, което се случва, има и поддръжници, има и противници. Смисъла на това усилие, което направихме, е да отговорим на желанието на родителите за повече прозрачност в работата при подбора и записването на децата. Най-добрите идеи имат своите противници. Нека да дадем възможност да проработи системата, да видим ако има някакви слабости, да бъдат изчистени и те по възможност. Но това е единствения начин, по който работата може да стане по-прозрачна.
Зелени вълни действат от днес в София. Целта е да се отпуши трафика в най-натоварените участъци. Зелените вълни са в Младост, Люлин и Овче купел към центъра. Всяка сутрин, при условие, че времето и ресурса ни го позволява, от 10 от 8 до 9 часа ще има 11 регулировчици по столичните булеварди, които ще спомагат за по-лесното придвижване на софиянци, каза Дари главен инспектор Богдан Милчев, началник на столичния пътна полиция.
Когато започнахме тази инициатива, тя започна още през месец юни. Видяхме, че всички хора я харесаха и адмирираха. Получихме множество така сигнали и всеки казваше, много е хубаво, но ако може да е всеки ден. И това се опитахме да направим, реорганизирахме малко работата и така мога смело да заявя, че във всички дни, в които е сухо, не вали сняг, не вали дъжд, тъй като когато пътното платно е мокро, е изключително опасно за самите регулировчици да са вътре, ние ще бъдем там. Изключение ще бъде и в дните, в които има големи мероприятия, масови мероприятия, когато силите ни бъдат дислоцирани на други, на други места. Иначе всяка сутрин, всяка вечер ние ще ви посрещаме и изпращаме по този начин. Става въпрос за порядъка между 40 минути и 1 час в най-натовареното време, когато изключваме светофарите, регулираме координирано и организирано. Това не е просто да сложим някакви регулировщици, които просто да се въртат вътре в кръстовището.
Колко хора сте ангажирали за това?
32 човека едновременно регулират от Люлин към центъра и от Младост към центъра.
Точно сега говорим за, само за тези квартали.
Ами това са спалните на София. Това са най-големите така пътни артерии, които имат най-голям трафик. Ако се наложи, имаме готовност и Симеоновско шосе, където също напоследък се превърна доста
по
така натоварено. Борис Трети от Овче купел също има така се получава. Имаме готовност да предисоцираме, но ние нямаме възможност толкова полицаи да сложиме на всички краища от София, да сложиме 200 полицаи едновременно да регулират. Да, добре, но правиме там, където е най-належащо.
10 депутати са глобени за последните 3 месеца заради нарушения по пътищата в София, каза още главен инспектор Богдан Милчев. Един от случаите народен избранник бил хванат да говори по телефона, докато шофира. Над 600 шофьорски книжки на хора, които са лишени от право да шофират и се укриват, вече са отнети. Чуете какво още каза началника на КАТ София пред Светослав Кузмов.
Сигурно около 10 случаи имаме на депутати, които сме ги санкционирали по закона за движение по пътищата през последните 3 месеца.
Какви са най-често грешките им?
За една от случаите си спомням, говорене по мобилен телефон или нещо от този род. Те се взима отношение и спрямо депутатите и няма причина да не се взима.
Дипломатическите автомобили срещате ли много често нарушения сред тях?
В момента всеки дипломатически автомобил, който извърши нарушение, бъде установено от контролен орган, се издава докладна записка за съответното нарушение и уведомяваме външно министерство.
Хората, на които трябва да им бъдат отнети шофьорските книжки, но всъщност не отиват доброволно да го направят в КАТ.
Книжките са около 1000 или 850-900, значи до този момент за 3-те месеца сме отнели над 600 шофьорски книжки сме отнели. Като голяма част от тези книжки, които сме ги отнели, сме посетили водачите в домовете им.
Около 100 души се събраха пред Министерския съвет на национален протест срещу проучването и добива на шистов газ в Източна България. Паралелни протести се състояха и във Варна и Добрич. Гражданите са организирали в социалната мрежа Facebook. Протестиращите са на мнение, че проучването и добива на шистов газ чрез хидравлично разбиване представлява огромен риск за хората, защото ще замърси почвата и има вероятност от земетресения. Александър Гинева с още информация.
Протестиращите настояват да се отмени решението на Министерския съвет от 16 юни тази година, което дава право на компанията Шеврон България да прави проучвания за шистов газ на територията на страната. Ние сме не само против добива, но и против проучването, обясни Мариана Петрова, която е част от организаторите на протеста.
Самото проучване, проучвателните работи са идентични с работите по добива на шистов газ. И дори една авария при един само сондаж би могъл да предизвика необратими последици за околната среда. В случая нашите опасения са свързани с замърсяване на това най-голямо сладководно подводно езеро, което се намира в нашата Златна Добруджа, житницата на България. В редица щати този метод за добив на шистов газ е забранен. В Европа Франция първа забрани със закон добива по този начин. В Великобритания са наложили мораториум на този добив. Там пък опасенията са от появата на земетресения, защото това сондиране, този фрекинг наподобява микроземетресения.
Протестиращите ще внесат декларация до парламента и Министерския съвет с исканията си американската компания да се оттегли от страната.
Около 30 души се включиха протестен митинг срещу проучванията и добива на шистов газ в Добрич. Те направиха шествие по улиците на града. Областният управител Желязко Желязков определи протеста на гражданско обединение Добрич против шистовия газ като политическа поръчка, но прие протестната нота на инициативния комитет. Желязко смята, че протестиращите посочват само негативната страна на процеса и посочи, че малкият риск, който съществува при добива на шистов газ, може да се наблюдава и контролира. Той каза още, че в Министерския съвет са имали предвид всички норми и са преценили последствията за земеделието, например, както и че няма нормални хора, които да вземат решение срещу гражданите на страната. Общинският съвет Добрич ще проведе извънредно заседание на 3 септември. Сесията е инициирана от 15 съветници с искане за вземане на решение за провеждане на местен референдум на връзка с проучванията и добива на шистов газ. Според предложението, формулировката на въпроса за референдума трябва да бъде: съгласни ли сте да бъдат извършвани проучвания и добив на шистов газ на територията на община Добрич? ГЕРБ връща член първи от Живковата конституция, алармираха от Синята коалиция. Проекта и на областната дирекция на пътната агенция във Велико Търново са одобрявали от местния областен координатор на управляващата партия Христо Христов, аргументираха се от Десния съюз. Самия Христов не коментира случая, защото изпълнителната комисия на партията щяла да го дискутира на следващото си заседание. Междувременно шефа на пътната агенция в града Емил Калчишков беше освободен от длъжност по нареждане на премиера Бойко Борисов. Теодора Симова допълва.
Иван Иванов от ДСБ представи документи от директора на областното управление до агенция Пътна инфраструктура, в които е посочено, че предложението за включване на участъци от републиканската пътна мрежа за проектиране през 2011 година е съгласувано с областния координатор на ГЕРБ и одобрено от областния управител.
В писмото е записано, че предоставя предложение за такива проекти за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа в област Велико Търново, като предложението е съгласувано с областния координатор на ГЕРБ и е одобрено след това и от областния управител на област Велико Търново. Виждаме, че наистина има политическо вмешателство в държавните органи.
Подписът на областния координатор на ГЕРБ от списъка с приоритетните пътни проекти в областта е прецедент, който иницииран еднолично директора на пътната служба в Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на областното пътно управление. Оттам припомниха, че практиката е тези списъци да се съгласуват единствено с областните управители в страната, които отговарят за политиките и развитието на отделните райони и осъществяват координацията с централната власт.
Парламентът отхвърли ветото на президента Георги Първанов върху промените в закона за дипломатическата служба, така депутатите потвърдиха предишното си решение. Дипломати на публична длъжност, които са бивши сътрудници на държавна сигурност, да не могат да работят зад гранични мисии. Предлага се бившите сътрудници, които сега са на такива мисии, да бъдат освободени и пренасочени към друга длъжност в дипломатическата служба. Промените предвиждат бившите сътрудници на тайните служби, които заемат публични длъжности, да бъдат освободени от министъра без предизвестие и преназначени на друга позиция. Депутатите от БСП и ДПС подкрепиха ветото на президента, всички останали гласуваха против него. Социалистите неведнъж предупреждаваха, че атакуват промените и в Конституционния съд. Чуйте какво каза външния министър Николай Маденов след отхвърлянето на ветото.
Да, аз ви казах, че до края на годината България няма да бъде представлявана от дипломати, които са били част от системата на държавна сигурност. Изложил мотивите. Мотивите са приети от мнозинството в Народното събрание. Който смята, че трябва да защитава присъствието на този кръг, както го нарече Ангел Найденов, на държавна сигурност, българската дипломация, да го оспорва пред Конституционния съд, но да знае, че ще носи отговорността за залепване на огромно петно върху името и образа на България, ако го направи.
Синята коалиция се разцепи за президентските избори. СДС се регистрира за участие в вота за държавен глава на ЕСН в ново обединение. Съюз на десните сили, без Демократи за силна България, но с подкрепата на Стефан Софиянски и Евгений Бакърджиев. Тъмносините са против общността на демократичните сили, в която Съюза на свободните демократи, Съюз радикали и Демократическата партия Георгиев ден, защото те имат свой кандидат за кметския пост в столицата. Теодора Симова допълва.
Напрежението между двете основни партии в синята коалиция скалира днес, когато по обяд лидерът на СДС Мартин Димитров случайно беше засечен от журналисти в ЦИК, за да внесе документите за регистрация на новото обединение за президентския вот.
За нас е необяснимо поведението на Иван Костов и ДСБ, които искат да подкрепят без да участват в регистрацията, тъй като поискаха формата да бъде много по-тесен, което за президентски избори не е правилно. Убедени сме, че това широко дясно обединение е правилния път, пътя за промяна на България. Костов но дясно и ние се учудваме защо Иван Костов разделя десницата за пореден път.
ДСБ твърдят, че научили от медиите за решението на СДС. Иван Костов не пожела да го коментира. Заместникът му в партията Екатерина Михайлова настоя синята коалиция да се придържа към предизборното си споразумение, според което двете партии трябва да бъдат заедно на предстоящия вот за държавен глава.
Ние в тази коалиция, в този състав, говоря поне за част от партиите, не бихме могли да участваме по много причини. Едната е, че те участват срещу нас на избори.
Екатерина Михайлова даде да се разбере, че в тази ситуация тъмносините ще подкрепят спечелилият първичния вот в рамките на синята коалиция кандидат за президент Румен Христов, но едва ли ще излъчат претендент за вице-президент, както се предвиждаше, тъй като е нарушено споразумението. Мартин Димитров пък не даде ясен отговор дали кандидатът за вице-президент в такъв случай ще бъде номинация на ОДС.
Това са обзорните новини на Дарик 18 на икономическа тема. Обединенията на гръцки банки може да продължат. Това прогнозира пред Дарик председателя на Асоциацията на търговските банки в България Левон Хампарцумян. По думите му, обединението на втората и третата по големина банки в Гърция, Алфа банки, Юро банки и ФГ би довело до стабилизирането им. Според Хампарцумян, обединението на двете банки, които имат дъщерни дружества регистрирани в България, няма да се усети пряко от клиентите им, нито в Гърция, нито в някои от другите страни, където има регистрирани дружества, включително и в България. Подробности от Марта Моденов.
Единствено много големите клиенти биха могли да усетят сливането на двете банки, тъй като новата мегабанка може да не желая да има толкова големи експозиции в дадена сфера, обясни Левон Хампарцумян.
Ако ме питате за съществуващите клиенти, при едно такова сливане може да се появят проблеми, примерно клиент, който е много голям за всяка една от двете институции, в един момент става прекалено голям, т.е. концентрацията към даден клиент може да е по-висока, тогава може да се търсят някакви изходи, част от това да се рефинансира от други банки и така нататък. Това са по-скоро изключения, отколкото правила.
Банкерът бе категоричен, че обединението на двете гръцки банки може да бъде разчетено като позитивен сигнал. Той обаче не очаква сериозно разместване на пластовете в банковите среди, нито в Гърция, нито в страните, където едната или двете банки имат регистрирани дружества.
Доколкото две относително по-слаби банки се създава една по-силна, това е по-скоро позитивен ефект. Защото възможностите и да оперират клиенти и т.н. би трябвало да са по-добри, отколкото на двете банки по-отделно.
Хампарцумян допълни, че сливането на двете банки е логичен процес на фона на кризата в Гърция и проблемите в еврозоната. Затова този процес може да продължи, но не е задължително.
От света. Представители на Либийския преходен национален съвет се срещат днес в Париж с високо поставени представители на близо 60 държави, за да обсъдят бъдещето на Либия и нейния преход към демокрация. Очаква се изготвянето на пътна карта за възстановяването на страната и подготвянето на нова либийска конституция, въпреки че гражданската война в северноафриканската държава все още не е приключила. За очакванията от днешната среща информира Николай Тихов.
Основното нещо, което трябва да се реши на днешната среща на народите в Париж, е как да се справи преходния национален съвет с влошаващата се хуманитарна ситуация в Либия. Говорител на Американския държавен департамент каза, че способността на съвета да снабди храна, вода, ток и горива в страната ще бъде основно изпитание за новото управление в Триполи и за способността му да осигури своята легитимност. Говорителя добави, че държавният секретар Хилари Клинтън ще бъде добронамерена, но строга с представителите на новото либийско правителство. Либийските управници ще се срещнат в Париж с високо поставени лица от правителствата на 60 държави, както и с представители на международни организации като НАТО, Арабската лига и Африканския съюз. Британският външен министър Уилям Хейк каза, че страната му в последните дни е изпратила значително количество либийски динари, които се печатат в Великобритания, в Либийската централна банка, за да се съживи държавната икономика. Ето какво ще каза Хейг за продължаващата работа в Либия.
Ще даваме на Преходния национален съвет съвети за полицейски надзор, за чистене на мини, както и помощ за координация с ООН. Важен въпрос е дали това ще се превърне в нов Ирак, с хаос, размирици и плечкосване. Но тази ситуация е различна от Ирак. Много повече сме приготвени за стабилизирането на страната. Тук либийците плътно ръководят нещата. Планували сме много неща, за разлика от случая с Ирак.
Хейк припомни, че в петък и събота предстои среща на външните министри на Европейския съюз в Полша, където ще се обсъди и въпроса с Сирия и репресиите на тамошния президент Башар Аласад. Проблемите в Сирия малко са се позабравили, докато светът следи събитията в Либия, обаче те са не по-малко важни, добави Хейк.
Българският външен министър Николай Младенов приветства издигането на 5-метров паметник на цар Самуил в Скопие. За всички нас е изключително важно да си дадем сметка, че колкото повече чествания, колкото повече признания и отбелязвания съществуват, толкова по-добре за нас, обяви Младенов. Министрът подписа меморандум за сътрудничество за присъединяването на Македония към Европейския съюз и НАТО с колегата си външния министър Никола Поповски, чийто повече от Илия Волков.
Македонският външен министър Никола Поповски заяви, че не знае дали ще бъдат поканени български представители на официалното откриване на паметника на цар Самуил в Скопие. Монументът от бял мрамор ще се извисява до паметника на Александър Македонски. Изграждането му е част от завършването облика на македонската столица и е част от плана Скопие 2014. И докато министър Поповски заяви, че не е отговорен за организацията на церемонията, българският министър Николай Младенов не се сдържа да каже също няколко думи.
Мога да се сдържа. На Балканите много обичаме паметници. Много обичаме да ги крадим, много обичаме да ги рушим и много обичаме да спорим за тях. Понякога ги боядисваме. Мисля, че за всички нас е изключително важно да се дадем сметка, че колкото повече честване, колкото повече признания, колкото повече отбелязвания на това, което ни свързва, съществува, толкова по-добре за всички нас. А във Вашингтон има паметник пред българското посолство на Васил Левски, а в Скопие също има паметник на Васил Левски. Аз бих се радвал по цял свят да има паметници на всички хора, герои, царе, владетели, революционери, които в крайна сметка са позволили днес ние да бъдем тук на тази земя, да бъдем независими, да работим по един европейски начин, а не да спорим за това кой къде го, какво е построил.
Никола Поповски посочи, че в Македонското външно министерство нямат официална информация за броя на македонците, които живеят в България. През август македонския вестник Дневник се позова на данни на министерството, според които в България живеят 750 000 македонци.
Няма официални податъци в този правец, дефинитивно.
32 критични зони затрудняват корабоплаването по Дунав. 5 са заседналите кораби български води, съобщи за Дарик капитан Рангел Никифоров от дирекция Морска администрация в Рус. 2 от плавателните съдове са спрели край Тутракан. До остров Белене е заседнал кораб, пътуващ под сръбски флаг. Към него е изпратен кран за разтоварване на товара му. Други 2 кораба, плаващи под румънски и молдовски флаг, са спрели нагоре по реката. Множество плавателни съдове изчакват по дунавските пристанища по-благоприятни условия. От Морска администрация и Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав се прогнозира, че ниското ниво ще се запази и през септември. Информацията е на Галина Тодорова. Това бяха обзорните новини на Дарик 18. След рекламите очаквайте информация за времето и пътната установка, както и редовните ни съвместни рубрики с Здравното министерство и Deutsche Welle.
Времето.
През нощта ще преобладава ясно време, утре ще е предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има главно часовете около и след обяд. На места в западните планински райони, а при вечери през нощта срещу събота и на отделни места в североизточна България и по северното крайбрежие ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще останат високи, между 30 и 35 градуса в София, около 30 по морския бряг, между 27 и 30 градуса.
Пътната информация.
Подадна
Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътни настилки страната на и на автомагистралите Люлин, Тракия, Хемус и Марица Сухи. Във време е временна организация на движение на автомагистрала Тракия за изграждане на пътна конструкция за тежко движение при изхода за Стара Загора. Затворени са проходи за Твърдица Елена, Етрополе Жълтица и Дюрински за товарни автомобили. Въведени са следните ограничения. Забранено преминават на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка, Вратник, Петрохан и по пътя Слънчеград, Бургас и над 20 тона през Айтовски проход. До 15 септември за времето от 6 до 22 часа е забранено преминаването на моторни превозни средства с обща маса на 3,5 тона по пътя Стара Загора – Сливен. Движението се осъществява по маршрут Стара Загора – Мъгли – Сливен. До 10 септември за ремонтни дейности за затворен пътя Варвара – Костадиново. Обходният маршрут е Белово – Юндово – Велинград и Пазджик – Пещера – Батак – Ракитово – Гара – Костадиново – Велинград. До средата на септември ще се извърши ремонт в лявата лента на Дунав мост. Преминаването се осъществява в дясната лента. Възможно е забавяне на преминаването поради натрупване на чакащи товарни автомобили. Поради сърцеве на големи блокове камена маса е затруднено движението в Пискарското дефиле в района Елисейна. През миналото денонощие на територия на страната са станали 16 тежки пътно-транспортни произшествия с 3 загинали и 15 ранени. За района на София са станали 94 леки и 3 тежки пътно-транспортни произшествия с 4 ранени. Сега ви съветвам на населените места да намалите скоростта и да бъдете особено внимателни, ако видите играчи в близост до пътя деца. Чухте информация от Национална служба пътна помощ СЕБА. Дарик.
Съвместната рубрика на Дарик и Министерството на здравеопазването. Тази вечер ще си говорим за старта на един конкурс за рисунка, посветена на Европейския ден на донорството сред децата от 7 до 12 клас. Инициативата е част от националната кампания подкрепа на донорството, която се организира от Здравното министерство и Изпълнителната агенция по трансплантации с подкрепата на Българския червен кръст, Националната пациентска организация, Българския съюз на трансплантираните и Нов български университет. Победителите ще бъдат наградени на 22 октомври, когато през тази година ще се чества Европейския ден на донорството. Темата на конкурса за детска рисунка е мотото на националната кампания подкрепа на донорството. Частица от теб може да бъде за някого целия свят. Повече за това ще разберем от директора на агенцията, доцент Силви Кирилов. С него разговаря Лили Ангелов.
Детското мислене е разкрепостено, там фантазията е по-изявена, не е подчинена на правила и прочее. И всъщност идеята е да тези рисунки да ги видиме. Освен това, те ще се запознаят, че има такива проблеми, ще разберат какво е това. Тя е повече образователна, пък за нас ние ще почерпим и ние от тяхната фантазия, за да успешно да популяризираме тази дейност, че съществува, какви са правилата на тази дейност. Тоест да се заговори за донорството и за хората, които имат нужда от тези органи.
Какво предвижда регламента на конкурса, кой ще може да участва, отделни ученици или цели класове? Вие ли ще ги търсите?
Могат да участват както отделни ученици, така и групи приятели, съмишленици, класове. Могат да участват включително и училища, като двете секции са индивидуални и групови. И всъщност започваме от приемането на рисунките от 15 септември до 15 октомври на адреса на Министерството на здравеопазването, град София, площад Света Неделя 5, за конкурса в подкрепа на донорството. Разбира се, в пликовете трябва да има и данни за автори, имен ученик, адрес, телефон за връзка и така нататък. РЗИ-та в страната ще пусна съобщения до регионалните медии, специално ще ги разпръснат до местните училища, да знаят, че има такъв конкурс. А пък в писмото ще бъде обяснено и какво представлява донорството и защо е необходимо. Инициативата, която и преди беше приета и беше предприета, това е и мотото на националната кампания в подкрепа на донорството. Частица от теб може да бъде за някого целия свят. Разбира се, в подробности няма да се влиза и не е необходимо. Тук е важно кой как вижда и си го представя и как може да го отрази на хартия в цвят.
Да.
Без да има ограничения на формата, т.е. може да бъде по различни техники.
Кой ще оценява детските рисунки? Какви награди са предвидени?
Ще има жури, което ще бъде 6 члена ще има представител на Съюза на художниците, на Двореца на децата, на БЧК, на пациентските организации, от Министерство ИАД, от пресцентъра най-вероятно. Това жури ще ги оценя, ще ги класира и след това ще има предметни награди, които ще бъдат осигурени от Министерство на здравеопазването и ИАД, които няма да бъдат на някаква огромна стойност, но това е един, как да кажа, един жест, един спомен, едно напомняне и една крачка в бъдещето.
Колко деца имат нужда от трансплантации в момента в България?
В момента са 16, но това е по списък. Има деца, които не достигат до тези списъци, има деца, които още не знаят, че ще попаднат в тези списъци, т.е. заболяването още не е открито. И най-така, как да кажа, емоционалното е, че и децата страдат и те попадат в тази листи на чакащи, които имат необходимост.
За какви органи чакат тези 16 деца?
Общинството са за бъбрици, има за черен дроб и едно за сърце.
Всъщност и трите вида операции ли се правят в България?
Да, и трите вида операции се правят. Може би при чернодробните има известни проблеми, които те първо ще бъдат преоценявани и търсене на решение. Това е тема за друг разговор.